Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
V pravidelný čas je tu rozhlasový Meteor.
I tentokrát vás zavede do světa vědy.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč některé hvězdy pulzují?
Neviditelní pomocníci chemiků.
Morzeův telegraf.
Dokáží housenky bránit svůj list?
Jak je starý největší strom světa?
Mléko pod mikroskopem.
Hvězdy. Můžeme se spolehnout, že budou na obloze na stejném místě a stejně jasné, jako je viděli naši předkové a jako je uvidí generace po nás.
To platí i neplatí.
Hvězdám se ale občas také říká stálice. Význam slova je jasný.
Jenomže pojmenování má svůj původ za dávných časů, kdy člověk sledoval hvězdnou oblohu jenom okem. A moc jí nevšímal. Zahlédl jenom ty největší změny.
Jaké například?
Hvězdy, které se z ničeho nic objevily v místě, kde předtím žádná nebyla. Po pár dnech a týdnech zase zmizely.
Žádná záhada. To jsou hvězdné výbuchy zvané novy nebo supernovy.
Dnes příčinu známe, ale vysvětlil ji až pokrok astronomie ve 20. století. A astronomové našli desítky různých druhů změn, které mohou hvězdy prodělávat. Umějí například pulzovat.
Jako srdce? Smršťovat se a zvětšovat?
Téměř. Je to samozřejmě složitější.
Naše slunce je ale klidné. Proč jiné hvězdy pulzují?
To dokáže vysvětlit profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Především je třeba si uvědomit, že hvězdy jsou objekty, které jsou drženy pohromadě vlastní gravitací. Ten materiál, ze kterého ty hvězdy jsou, je v podstatě svým způsobem pružný. To znamená, že když si představíme hvězdu a teď kdybychom měli takové velké rukavice a mohli ji chytit a trošku zmáčknout a pak povolit, co by asi ta hvězda udělala?
Jestli si mám tipnout, tak se asi zase vrátí na původní rozměr.
Ano, vrátí se do toho svého původního stavu, ale ona to přežene a přejde o trošičku dál a pak se zase vrátí. A výsledek je ten, jako když někoho máte na houpačce a trošičku do něho drcnete, tak on vyletí směrem od vás. Pak se vrátí, ale nezůstane v té rovnovážné poloze, ale ještě se dostane na druhou stranu. Takže vám takovýmto způsobem kmitá. A když máte takového houpače, který jako není příliš aktivní, aby se rozhoupával sám, no tak po čase ten jeho pohyb se zatlumí a on tam zase sedí na houpačce, ani se nehne. Toto by se té hvězdě mohlo stát.
Jenže by se nejednalo o pulzující hvězdu. Předpokládám, že ty pulzují dlouhodobě.
Různé typy různě dlouho. Od 100 000 let až klidně po 100 milionů let.
Jak to, že se kmity neutlumí? Copak se hvězda rozhoupává sama?
Ta hvězda nemá těch možností mnoho. Tam nemáte nikoho, kdo jde kolem houpačky a strčí do vás. Není tam žádný hudebník, který jde na vás s chlupatým smyčcem, který tam má ty pacičky a rozechvívá ty struny. Nic takového tam není. Jediný zdroj energie ve hvězdě je ta energie, která se uvolňuje vnitru hvězdy a vystupuje směrem na povrch v podobě zářivé energie a potom nakonec vystupuje z hvězdy ven a říkáme, že hvězda svítí. Toto je v podstatě jediný zdroj energie, která ta hvězda má. A přitom ta energie tam vychází a je to velmi plynulý proces. Není to tak, že by jeden foton prostě se vydal na cestu a vyletěl z toho nitra až na povrch. To rozhodně ne. Ten foton letí chvilku, pak se pohltí, pak zase jinde vznikne jiný foton, ale to zářivé pole tady je, to se rozšiřuje.
Proti smrštění hvězdy tedy působí vyletující záření?
Tlak plynu a záření proti gravitaci. Za normálních okolností jsou tyto veličiny v rovnováze a hvězda je stabilní.
Co rovnováhu naruší natolik, že se hvězda stane pulzující?
Teďka si představte, že někde v té hvězdě sedí ďáblíci, kteří jsou schopni si tu energii, která prochází, na chvilku zadržet a pak ji využít ve svůj prospěch. To znamená, jsou to takoví, kteří si tu energii naakumulují, změní se stav té látky uvnitř a pak ve vhodný okamžik se ta energie zase uvolní a způsobí to, že se ten pohyb, který předtím už se začal tlumit, zase dostane do toho tempa, do toho kmitacího cyklu. Je to hodně komplikovaná věc a když to dostane nějaký student, aby vysvětlil mechanismus pulzací hvězd ke zkoušce, tak mu vstanou vlasy, pokud nějaké má.
To mohu potvrdit. Já tu zkoušku u profesora Mikuláška někdy před 25 lety dělal. Naštěstí právě proměnné hvězdy byly vždycky mé nejoblíbenější.
Tak to určitě víte, kdo, nebo spíše co, se skrývá za těmi tajuplnými ďáblíky, jestli se to vůbec dá nějak snadno vysvětlit.
Je to poměrně dost náročná věc, ale v podstatě říkám, že jsou ve hvězdách oblasti, které jsou schopny na určitou dobu zadržet energii a pak ji ve vhodný okamžik vypustit a tím podpořit ten kmitavý pohyb. To se děje u hvězd různého typu. Říkáme, že máme třeba pulzující hvězdy zvané cefeidy. Pokračuje to přes hvězdy typu Delta Scuti až po bílé trpaslíky ZZCity. Vždycky je ta vrstva, kde je částečně ionizovaný a úplně ionizovaný prvek, který je velmi častý ve hvězdě, a totiž helium. Na té proměnnosti, na tom pulzování, zadržování té energie, se ta hvězda prostě živí.
Probíhá to asi takhle. Působením gravitace se vrstva hvězdy s heliem smrští. Tím se zahřeje a helium se více ionizuje. Jeho elektron odletí od jádra atomu. Jenomže tím začne bránit v průletu fotonů z nitra hvězdy. Vrstva helia se stane méně průhlednou a záření zůstává uvnitř ní, čímž ji zahřívá. Roste tlak, jehož působením se vrstva začne roztahovat. Tímto roztažením se ochladí. Helium opět naváže volné elektrony ke svému jádru, rekombinuje. Záření tedy může unikat z vrstvy pryč. Tím klesne tlak a gravitační síly převládnou. Vrstva se začne smršťovat.
Tím jste začal. A to se stále opakuje. Ještě jsme ale neřekli, jak rychle hvězda pulzuje.
To už není záležitost toho zmáčknutí, to je vlastnost té hvězdy samotné, jakým způsobem odpovídá na takovýto původní popud. A to je kvůli tomu, že všechny hvězdy, podobně jako další útvary, které jsou drženy pohromadě, ať gravitační nebo nějakou jinou silou, mají svoji nějakou vlastní frekvenci. To, na které ta hvězda pulzuje nebo vibruje. A ta frekvence záleží v případě, že je to drženo pohromadě gravitaci, pouze na jejich střední hustotě. Čím je ta hvězda řidší, tím je ta perioda těch změn delší. Naopak, když máme hvězdy, které jsou velmi husté, jako jsou třeba bílí trpaslíci nebo neutronové hvězdy, tak vám to bude kmitat velmi rychle. A ty rozdíly jsou takové, že úplně ty největší hvězdy, které známe ve vesmíru, tak mají tu vlastní frekvenci, řekněme, stovky dní nebo roky. To jsou hvězdy, kterým říkáme veleobři, když si spočítáte jejich hustotu, tak ta je nepatrná. to je skutečně srovnatelné s hustotou vzduchu u nás. Takže ty se velmi váhavě rozkmitají, zatímco hvězdy typu našeho Slunce na to potřebují na to zmáčknutí a rozepnutí prostě na ten puls asi tak 5 minut a jsou trpaslíci, kteří to dokážou ještě rychleji.
Minuty až roky. Pořádné rozpětí.
Rozvibrovat sulc od řezníka je snažší než mostní konstrukci.
A jak pulzující hvězda vypadá? Jako celek se zvětšuje a zmenšuje?
Nesmíme si představit, že ty pulzace jsou jenom radiální. To znamená, hvězda se nafoukne a zase splaskne, nafoukne a splaskne. To by bylo moc jednoduché. To by byl takový jednoduchý mod. A víte, že třeba i hudební nástroje zní nejen ve svém základním tónu, ale ještě mají nějaké ty harmonické tóny, které ozvláštňují ten zvuk. Takže je to tak, že většinou, když už vám nějaká věc začne pulzovat, kmítat, tak nejede jenom v tom základním modu, v základní frekvenci, ale třeba vám kmítá v několika různých frekvencích, které se od sebe liší jenom o maličkosti. Například naše Slunce to dokáže kmítat v celkem asi 500 000 modů. No, vyznat se v tom je velice obtížné a na to musí mít člověk povahu. Ale já se zabývám spíš těmi hvězdami, které kmitají a vibrují hodně a kde je těch kmitů a modů jenom pár, 5, 6, to se dá ještě zvládnout.
I to mně přijde dost divoké.
Koho pulzující hvězdy zaujaly, může je sám pozorovat. Některé i okem bez dalekohledu.
Máte na mysli pověstné blikání hvězd na obloze?
No, to způsobuje zemská atmosféra. Pulzující hvězdy se projeví při opakovaném odhadování jejich jasnosti v průběhu měsíců nebo u jiných typů v průběhu jediné noci. Určitě jste zaznamenali nedávnou železniční havárii, při které prosáklo do půdy a spodních vod velké množství benzenu.
Veliká ekologická katastrofa, ale celkem se ji daří zvládat. Bude to ale stát majlant.
Téma kontaminace půdy a vody je bohužel aktuální i bez velkých havárií. Už staletí vypouštíme do přírody špatně odbouratelné chemikálie.
Daň za průmyslovou výrobu.
Normy a bezpečnost se sice stále zpřísňují, ale i tak sem tam něco unikne. A to, co v minulosti uniklo, to tam ve větší či menší míře zůstává dodnes.
Máte nějaký příklad?
Chemické rozpouštědlo perchloretylen.
Jakou neplechu tato látka způsobuje?
Ptáme se doktora Jana Havlíka z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Z dlouhodobého hlediska ona představuje velký problém. Při dlouhodobém styku je totiž toxická, jednak poškůze ledviny, ale i například je neurotoxická a zároveň je určité podezření, že by to mohl být karcinogen. To znamená, že se jedná o látku, která představuje velké riziko pro naše zdraví, zvláště v okamžiku, kdy se dostane například do potravního řetězce nebo do vod, které jsou následně konzumovány a my se s tou látkou pak setkáváme ve formě znečištění den co den.
Nic veselého. Do přírody by ideálně nemělo uniknout nic.
Platí proto jasná pravidla.
S chlorovanými rozpouštědly se musí zacházet speciálním způsobem. Sbírají se do speciálních nádob a likvidují se odborným postupem, který umožňuje, aby se dokonale rozložily. Oni se dokonce nedají spalovat ani v běžných spalovnách. Jednak jsou nehořlavá, to znamená, že pokud bychom například nalili do ohně, tak ten oheň uhasí. A pokud by ty podmínky toho spalování byly takové, že by ta teplota byla dostatečná na rozklad, tak mohou vznikat nebezpečné látky, například jako je fosgen. To znamená, že musíme mít speciální režim za velmi vysokých teplot, při kterých se tyto látky likvidují. Ale to se samozřejmě dá dělat jenom v okamžiku, kdy máme tu látku v koncentrované podobě. Pokud například máme stopové množství 1 ku milionu s běžnou vodou, tak je naprosto neekonomické si představit, že by tohle mohl někdo nějakým způsobem likvidovat. To znamená, že oni právě bohužel zůstávají ve formě drobných kontaminací, které jsou způsobeny tím, že někdy něco unikne nebo někdo nezachází s tou látkou, jak má. Případně ta látka se jenom vypaří a někde skondenzuje, ale když se to pak napočítá na ty neuvěřitelné množství, které vyrobíme, tak jsou to opravdu desítky a desítky tun, které každoročně zatěžují životní prostředí.
Nechtěné zbytky tedy protečou až do moře? Ne, počkat, máme přeci čistírny odpadních vod.
Jenomže ty perchloretylen odbourat neumějí. Žádné tak chytré zařízení dosud instalováno není.
Takže čirá beznaděj?
Nový objev určitou naději dává.
Vědci z Národní univerzity v Singapuru se zamýšleli právě nad ostudem těchto chlorovaných látek v běžných čističkách. Nebylo úplně zřejmé, zda se dokáže čistička odpadních vod vyrovnat s přítomností těch látek, nebo zda projdou volně, odplují dál do řeky a skončí někde v moři, kde se začnou hromadit. A oni tedy začali zkoumat, jak se chovají ty mikroorganismy, které máme v těch čističkách, a jak to dopadne, pokud se dostanou do styku s těmito chemikáliemi. Oni si zvolili právě perchloretylen jako zástupce takovéto chemikálie, kterých se potřebujeme zbavit, a začali zkoumat, jak se vzorky těch reálných kalů z těch čističek poperou s přídavkem této látky. Oni udělali ten průzkum velice rozsáhlý, měli 84 vzorků kalů z různých čističek po celém světě a ukázali, že 3/4 z nich dokázali během několika týdnů ten perchloretylen rozložit až na neškodný etylen, tedy plyn, který volně utekl do vzduší.
Chcete říct, že v čistírnách se tyto nebezpečné látky likvidují sami, aniž by to nějak člověk řídil?
Přesně tak. Ne všechny a ne stoprocentně, ale opravdu se to děje.
Jak je to možné?
Vědci při bližším průzkumu zjistili, že v kalu se nachází několik různých druhů bakterií, které si na tomto perchloretylenu doslova pochutnávají. Oni mají k dispozici speciální enzymy, nazývané monooxygenázy, které dokáží ty molekuly rozštěpit, uvolnit ty atomy chloru a získat z toho velké množství energie, které mohou pak použít pro svůj vlastní metabolismus. A asi nejnadějnější z těchto bakterií tak byl rod Dehalcocoides, ale těch rodů oni objevili tuším asi 5 nebo 6, které disponovaly podobným typem enzymů a které byly schopni nakonec tuto sloučeninu nějakým způsobem rozložit. Bylo to prostřednictvím několika mezikroků a ty bakterie proto musely mít optimální podmínky. Ale ukázalo se, že nešlo o žádnou inovaci. Ty bakterie to měly v sobě a byly na to připraveny a zřejmě je to z toho důvodu, že v těch kalech se s tou sloučeninou dlouhodobě potkávali a působením evoluce se naučili s tímto zacházet a využívat to pro svůj prospěch.
Neskutečné. Bakterie se sami naučily rozkládat pro přírodu nebezpečnou látku.
A mají za to odměnu, energii.
Co z toho pro odborníky plyne?
Jednak je to pozoruhodná informace sama o sobě, tedy vědět, že to, co máme v těch čističkách, tak se samo přizpůsobuje nečistotám, které přichází, a zřejmě to vypadá, že každá ta čistírna odpadních vod má do jisté míry unikátní svůj mikrobiom, který je tak nějak šitý na míru tomu, co se tam odehrává. A zajímavé to je ale především z pohledu dekontaminace znečištěné půdy. Velice často se setkáváme s tím, že v některých oblastech je dlouhodobě znečištěná půda, například se tam nacházel nějaký chemický závod, nebo tam došlo k nějaké průmyslové nehodě. A teďka se řeší, co s tím. Většinou se to dělá tak, že se musí velký objem té půdy odtěžit a nějakým způsobem řízeně zlikvidovat. A možná alternativa by byla, že bychom právě připravili vhodnou směs těchto bakterií a spolu s nějakými živnými médii tu půdu promísili a nechali ty mikroorganismy pracovat za nás. To znamená, že během několika týdnů nebo měsíců by mohlo dojít k tomu, že oni by odstranili naprostou většinu té průmyslové zátěže a ta půda by pak mohla být použitelná dál pro běžné podmínky a nepředstavovala by zdravotní riziko.
To by bylo hezké.
Jak by to probíhalo v praxi?
Rozhodně to není tak, že bychom si rozmíchali bakterie v nějaké konvičce, zalili půdu a měli bychom vystaráno. My určitě budeme muset nastavit nějaké vhodné podmínky a dokážu si představit, že například bude nutné, že ta půda se opravdu bude muset nějak třeba po částech odtěžit a například v nějakých velkých nádobách nechat chvíli pracovat, ale pořád je to výrazně levnější, než jsou ostatní účinná řešení, která se v současné době použije na sanaci z nějakých starých průmyslových areálů, což je právě například trvalé uložení na některých skládkách nebo nějaké spalování ve spalovnách.
Nadějný objev.
Nejen pro zbavení se nebezpečného rozpouštědla.
Ten perchloretylen není jediná látka, která v současné době dělá věcům vrásky. Ještě lepší by bylo, pokud bychom zjistili, že existují nějaké bakteriální kmeny, které by dokázaly odbourávat takzvané věčné chemikálie. To znamená, to jsou sloučeniny, které obsahují velké množství fluoru. Jsou to různé perfluorované kyseliny a ty se intenzivně používaly během 80. 90. let téměř na všechno. Ať už to byly lyžařské vosky nebo například sportovní oblečení, ale i třeba hasící pěny a postupně se dostali do spodních vod, do našeho prostředí a oni jsou ještě více odolné a ještě hůře odbouratelné, než jsou právě některé ty chlorované deriváty. A je to velká otázka, co s tím a jakým způsobem se s tím budeme vyrovnávat. Takže je možné, že například i pomocí genetických modifikací bychom si mohli udělat nějakou bakterii na míru, která by dokázala i tyto sloučeniny rozkládat.
Nová metoda na obzoru.
Jde jenom o to, jak je obzor daleko. Připravte se, nastražte uši a opakujte nahlas, co slyšíte.
Očekávám něco záludného.
Už to bude.
To mám opakovat? Vždyť je to jen samé pípání.
Zkusím to říct takhle. Čárka, čárka, tečka, čárka, tečka, čárka, 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 tečka, čárka, tečka.
Aha, Morzeovka. Co nám sdělila?
Slovo meteor. Tahle jednoduchá abeceda má moc zajímavou historii a Morze neskončil jenom u ní.
Stalo se tento den, 24. května. Problém rychlého předávání zpráv je známý od nepaměti. Kdo by neslyšel antický příběh o poslu z Maratonu? První seriózní pokus podobného druhu v novověku realizoval francouzský abé Claude Chap, když mezi Paříží a Lille vybudoval optický telegraf. Trasa dlouhá asi 210 kilometrů obnášela 22 stanic, kde se na vysokých sloupech tyčily semafory s nastavitelnými rameny. Symbolicky v témže dubnu 1791, kdy Chap začal zkoušet svůj vynález, se v rodině protestantského kazatele Morzeho v Massachusetts narodil synek Samuel. Vystudoval výtvarnou akademii a stal se malířem. Časem dokonce státním, neboť kromě krajinek a historických výjevů maloval i portréty amerických prezidentů. Když se v roce 1832 vracel domů z Evropy, seznámil se na lodi s bavičem, předvádějícím nejnovější technické vynálezy, například kejkle s elektromagnetem a magnetkou. Ty Morzeho zaujaly. Do svého prvního ještě písmenového telegrafu se pustil v roce 1835 s použitím malířského stojanu a nástěnných hodin. Výsledek vážil přes 60 kilogramů a fungoval zcela neuspokojivě. Potom si jednoho večera roku 1838 při čtení novin všiml, že význam textům dodávají i tečky a čárky a dostal nápad použít je k vyjádření písmen. Rok na to vynalezl Morzeovu abecedu. Kolem roku 1840 se vydal do starého světa znovu. Tam ke své hrůze zjistil, že elektrické telegrafy už existují. Byly však příliš složité. Následovala spousta dalších pokusů i výdajů, které ho uvrhly na pokraj bídy. Zhruba ve stejné době mu krajan a fyzik Joseph Henry nezištně prozradil svůj nejnovější vynález. Elektrické relé. To zřejmě Morzeho nasměrovalo k přenosu nikoli vizualizovanému, dnes bychom řekli analogovému, nýbrž tak říkajíc digitalizovanému, rytmizovanému do proudových čárek a teček. Počátkem roku 1843 rozhodoval americký kongres, zdali pro telegrafní linky na Morzeův způsob uvolní peníze. Stále ostřejší debata se protahovala. Ve dvě v noci návrh těsně prošel. Vynálezce dostal grant $30,000 a obrazně řečeno, ihned začal vyprazdňovat láhve od whisky. Nebo to byl bourbon? Proč? To se v zápětí dozvíme. Jeho telegraf začal fungovat dne 24. května 1844. Vedl z Washingtonu do Baltimoru a na každý sloup vedení dlouhého 64 kilometrů potřeboval jednu prázdnou láhev jako izolátor. Vůbec první telegram pak citoval úryvek ze 4. knihy Mojžíšovi, který lze přeložit jako Veliké jest dílo Boží. Vynález Samuelu Morzemu přinesl slávu i bohatství. První použitelný elektrický telegraf zprovoznil na den přesně před 181 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Šťastný vynálezce.
Jiní měli osud mnohem smutnější. Nelehký je například boj s konkurencí.
I vynálezci si musí vykolíkovat své teritorium.
Pravda je, že to můžeme sledovat spíše ve zvířecí říši.
Ano, tam je hájení teritoria doslova životně důležité.
To nám nepochybně potvrdí i biolog profesor Jaroslav Petr.
Živočichové mají své revíry. Z jara ráno ptáci zpívají z plna hrdla, jednak aby samci ukázali, jak jsou frajeři, jak to umí, prostě aby omámili ty samičky, ale zároveň je to takové poselství, tady je můj revír, sem ať mi nikdo neleze a jestli se o to pokusí, tak se ze zlou potáže. Takže živočichové si ty revíry označují nejrůznějším způsobem. Ptáci třeba hlasově, ale kdo má psa, tak ví, že u každého patníku musí zvednout nožičku a označkovat si to tam, aby si vytyčil taky svůj revír. Medvědi třeba ukazují, jak vysoko dosáhnou a drásají drápy kůru na stromech, aby bylo vidět, že tady je hranice jeho revíru a já jsem takhle velký, tak opovažte se mnou poměřovat.
Jestli v lese narazím na oškrábanou kůru, budu se mít na pozoru.
Své revíry, teritoria mají i mnohem menší tvorové. Navštívíme možná vůbec nejmenší revír a seznámíme se s živočichem, který ho srdnatě hájí.
Je to housenka motýla, ten motýl se jmenuje srpokřídlec a má jenom latinské jméno, to je Falcaria bilineata. Tenhle ten motýl žije v Severní Americe a není nijak velký, rozpětí křídel má kolem 3 cm. A to bilineata v tom jeho názvu latinském říká, že tam má dvě linky, dva proužky na křídlech, takže podle toho bychom ho nejspíš poznali. A ty jeho housenky jsou ještě mrňavější. Když se vylíhnou z vajíčka, tak mají na délku milimetr až 2 mm, takže jsou opravdu velmi, velmi titěrné a živí se listím břízy. A na té bříze většinou si vlezou na špičku toho listu a většinou na tom listu už nenajdete další mrňavou housenku tohodle toho srpokřídlece A je to zajímavé, protože by se tam vešla jich spousta. Ta housenka se z toho svého postu na špičce toho listu moc nehýbe. Vzdaluje se maximálně na vzdálenost několika délek svého těla, to znamená několika milimetrů. A tam odpočívá, popolézá si, sem tam něco sežere.
Takhle malá housenka jistě mnoho potravy nesežere.
Pravda, jenomže přítomnost jiné housenky nestrpí.
Jejím revírem je právě list?
Ano, přitom je moc zajímavé, že na něm housenka dělá rámus.
Rámus v uvozovkách, kdybychom to my chtěli slyšet, tak si na to musíme pořídit speciální aparaturu, která nám to zesílí. Ale při dobrém zvětšení je to i vidět. Ta housenka jednak tře zadečkem o ten list. Na zadečku má takové zvláštní chloupky, které jsou na konci veslovitě rozšířené, takže to vydává takový jemňoučký skřípot. A zároveň přední částí těla a hlavou tluče do toho listu, takže vydává i jakési miniaturní rány, miniaturní údery. A vědci si říkali, tak ta housenka je tam sama a zároveň tam takhle lomozí. Jestli ono to spolu nesouvisí, jestli ona tím lomozením, tím vydáváním toho hluku si vlastně ten rajon jakoby nehlídá.
Myslíte, že dělá kravál, aby odehnala konkurenci?
Podezření tu bylo.
A potvrdilo se?
Vědci provedli experiment.
Počkali si, až samička toho srpokřídlece až naklede vajíčka. Když se z toho vylíhly housenky, tak jim nabídli březové listí, ale umístili je vždycky do prostředka toho listu. A sledovali, co se bude dít. Housenky neomylně zamířily do špičky. To prostě měli nacvičené a bylo vidět, že na té špičce skutečně nejsou náhodou. A tam se usídlili, pohybovali se, žrali, odpočívali a ti vědci v tom experimentu tam nasadili jim konkurenta. To znamená, do prostředka listu dali druhou housenku a teď sledovali, co se bude dít. Ukázalo se, že zaprvé ta domácí housenka, která je na špičce toho listu, tak přidá v tom lomození, výrazně přidá daleko víc třeť tou zadní částí těla o ten list a daleko víc bouchá a zároveň ta housenka, která se k ní blíží, tak taky skřípe tím koncem těla o ten list.
Takže jasný souboj. Kdo více skřípe a lomozí, vyhrává.
Vibrace jsou jejich hlavní zbraní.
A když je to remíza, tak se poperou?
Ty housenky se nikdy nedostanou do kontaktu, to je zajímavé. Nikdy se neutkají v přímém souboji. Skončí to vždycky jenom tím lomozením na sebe. A jsou tam dvě situace, které nastávají. První je, že vetřelec vyklízí pole, anebo ta domácí housenka se připoutá vláknem, protože má snovací bradavky a je schopná snovat vlákno, tak na tom vlákně se spustí z toho listu dolů, vyklidí pozice. A to tedy závisí skutečně jenom na tom lomození, kdo tedy, my to asi nejsme schopni nějakým způsobem změřit nebo posoudit, kdo lomozí lépe nebo víc. Ale ty housenky to poznají a ten poražený uzná porážku a vyklízí pozici.
Zajímavá strategie. Jenom mi není jasný výběr místa pro obranu.
Myslíte špičku listu? Co se vám na ní nezdá?
K listu přeci vede jen jedna přístupová cesta, a to od stopky.
Ano, ta spojuje list s větví.
Nebylo by výhodnější, aby o sobě housenka dala vědět už v tomto místě?
No, zní to rozumně. Proč leze na špičku, je nejasné.
To vědci zatím nevědí a mají na to několik teorií. První teorie říká, že ve špičce listu je nejvíc živin. Takže tam je ta pastva nejvydatnější, takže se vyplatí se tam usídlit. Druhá říká, že pro ten únik je to nejlepší místo, protože vám to může posloužit jako pérový můstek, že vás to potom katapultuje a vyhodí vás to ven, když potřebujete vyklidit pole před tím vetřelcem, takže tohle to vám pomůže. Taky se říká, že možná se to nejlíp brání. Když si představíte, že jste na špičce listu, zády v té špičce, tak máte celý list před sebou a nikdo vás nemůže zaskočit, že by se k vám přiblížil ze zadu, protože tam prostě ten list není. A poslední teorie, která je v té studii uvedená, tak je, že je tam nejlepší akustika. na té špičce, že ta špička nejlíp rezonuje a nejlíp přenáší ty vibrace, protože zřejmě ty housenky to neslyší, ale cítí ty vibrace, které tam jdou po tom listu, takže ta špička toho listu je z toho hlediska to nejlepší místo a ty housenky si ho prostě drží.
Nepochybuji o tom, že má housenka dobrý důvod bránit list právě tímto způsobem.
Možná by zaujal i mistra strategie Jana Žižku.
Ten měl jistě jiné starosti než přírodu.
Albert Einstein, jméno, kterého si velmi vážíme.
Určitě stojí za to naslouchat jeho názorům i 70 let poté, co opustil tento svět.
Einstein byl především fyzik, ale dokázal se zamýšlet i nad obecnějšími otázkami. Doloží to dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Albert Einstein se narodil v roce 1879, zemřel v roce 1955. Ten citát zní takto. Nejnepochopitelnější na našem světě je, že je pochopitelný.
Svět je tak složitý, že je úplný zázrak, když se nám povede tu a tam něco pochopit.
Některé věci ale nepochopitelné jsou, i když jim rozumíme.
Zdají se nám příliš fantastické, ba nemožné.
Tak nějak. Schválně, tipněte si, jak starý je největší strom světa?
No, stromy vydrží hodně, určitě stovky let, ale i víc. Na našem území máme takzvané tisícileté duby, které právě této kulaté hranice dosahují.
Ale u stromu, o kterém si teď budeme povídat, musíte přidat. Hodně přidat. Výjimečný strom zaujal doktora Jana Pačese z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Důvod, proč mě to přijde jako molekulární genetikovi zajímavé, je to, když je ten strom takhle starý, tak co mutace, jak vypadá jeho genetická informace, kterou obecně ty organismy, které žijí normálně, očišťují právě tím takzvaným přírodním výběrem. Nám se pochopitelně stane, že některá část toho těla, tu genetickou informaci se jí tam poškodí, UV, chemikálie, kouření, i prostě čistě dýchání, různé radikály. Takže genetická informace se časem mění, to všichni víme, a když se změní v těle, tak to většinu nevadí, protože naše těla žijí pouze krátkou dobu a hlavně už nepředávají tu genetickou informaci dál. To, co jí předává dál, je jenom germinální zárodečná linie, vajíčka a spermie, které jsou hodně dobře chráněny právě, aby tam nedocházelo k té změně, té genetické informace. A i když jí tam dojde, tak přichází ten slavný Darwinův přírodní výběr. Když náhodou se tam stane něco špatného, tak ten jedinec v přírodě běžně tedy nepřežije, má menší šanci na přežití a tudíž ta vada, ta chyba se z té přírody vyselektuje pryč.
Jo, takhle to v přírodě funguje a řada organismů se vyvíjí na tomto principu, včetně člověka.
Ale jde to i jinak.
Občas se stane v té přírodě, že máme i organismy, které vsadili spíš na tu dlouho věkost, na ten život, ať už úmyslně nebo neúmyslně. A existuje několik druhů, které jsou z tohoto hlediska velmi zajímavé. A já teďka budu povídat o výzkumu na stromě, který dokonce má jméno, protože je tak starý, jmenuje se Pando a jedná se o topol osikový. Není to tedy jeden strom, je to vlastně celý les, ale pořád je to jeden jedinec, protože ten strom kdysi dávno, z něj vznikl takzvaný triploid a už není schopný se dál rozmnožovat pohlavně, tak jako běžně to stromy dělají. To triploid znamená, že jeho genetická informace v každé buňce je třikrát ve třech kopiích. Za normálního stavu u nás živočichů a u rostlin to bývá tak, že je takzvaně diploidní, to znamená, každá buňka má dvě kopie, jednu od rodiče, od teda samičky, od matky, jednu od otce. A jenom ty pohlavní buňky mají jednu kopii, tak aby zase znova mohl vzniknout ten takzvaný diploidní jedinec. A to je nejběžnější situace. Ale rostliny třeba často umí si to množství genetické informace zvýšit, třeba hodně užitkových rostlin, jabloně třeba, tabák, tak ty mají také víc kopií, protože oni většinou pak ty organismy s více kopiemi jsou větší.
Les plný stejných genů? Takže stromy naklonované jeden vedle druhého?
Ano, tak nějak si to můžete představit.
Tenhle ten strom, pango, mimochodem tedy roste v horské oblasti v Utahu, ve Spojených státech, ve více 2700 metrů, nedaleko jako krásného jezírka, a kdo by se na něj chtěl podívat, na podzim je krásně žlutý a na internetu je moc fotografií. Je to slavný strom pomlčka les. A celkově je tam v současnosti asi 40 tisíc kmenů, všechno jeden organismus, protože oni vznikají tak, že z kořenů vyroste další kmen. No a už je samozřejmě obrovský, i co se týče do rozlohy, celkově už je to asi 43 hektarů. Některé ty kmeny tam jsou až 130 let staré, ale některé jsou úplně nové.
Počkejte, ale 130 let není žádný závratný věk?
Pro samostatně stojící strom s jedinečnou DNA ne.
Klíč je tedy v tom, že zde mají všichni jedinci, ať jsou jakkoliv staří, stejnou DNA?
Přesně tak. Jde o stáří organismu jako celku.
Teďka se podařilo zjistit i, jak je zhruba starý geneticky, a vypadá to, že je starý mezi 16 tisíci a 80 tisíci lety. Víme to mimo jiné, protože právě v sedimentech toho jezera se našel pil.
Stačí určit stáří vrstvy sedimentu, ve které se pil nachází, a máme stáří původního jedince, ze kterého les dodnes roste.
Přesně tak. Co ale Jana Pače se zajímá nejvíc je, proč les zůstává geneticky stabilní.
Tedy jak bojuje proti nežádoucím mutacím?
A na to se vědci zaměřili.
To je hrozně zajímavá studie, obdobný příklad nikde neznám, kdy ti autoři prošli tím lesem a odebrali obrovské množství vzorků v tom prostoru, tak jak postupně se ten strom rozrůstá. Takže tam máme kmeny velmi staré, a které pocházejí z těch nejstarších částí, a pak i ty velmi nové. Máme tam pochopitelně kořeny, máme kmeny, máme větve a máme listy. Takže oni odebrali, ale to je fantastická věc, protože odebrali asi 500 vzorků a všech těch 500 vzorků přečetli jejich genetickou informaci. A to hodně přesně, protože hledali právě ty jednotlivé mutace, kterými se oblasti toho stromu liší.
DNA pod drobnohledem.
Co přesně bylo cílem?
Předmětem té studie, nebo proč se to dělalo, bylo, jakým způsobem se ten organismus brání tomu, aby se mu postupně při tom stárnutí nenahromadily ty vadné mutace. Protože ten pohlavně rozmnožující se organismus to vyřeší tím, že to zkusí. Udělá potomky a tím se očistí od těch špatných mutací, ale tady to příliš nejde. No a tak bylo zajímavé to sledovat. A to, co zjistili, je hrozně zajímavá věc, protože my bychom předpokládali, že když na jednom místě ta mutace vznikne, a je to tedy v nějakém tom meristemu, ze kterého potom vznikají dál, ten roste na začátku toho kořenu, takže vlastně všichni potomci po tom kořenu dál už tuhle mutaci budou mít a už se tam rozšíří. Takže postupně bychom takhle mohli sledovat, jak to nabíralo ty mutace. A ukázalo se, že to není pravda. Že oni se překvapivě málo šíří v tom prostoru a že tedy i tento organismus má nějaký mechanismus, jak zabránit tomu, aby se ty škodlivé mutace příliš propagovaly.
A jak vznikl tenhle neobvyklý mechanismus?
Nemáme ponětí, jak si to mohl pořídit, protože za normálního stavu tenhle ten topol osikový funguje jako každý jiný topol, jako každý jiný strom, pohlavně se rozmnožuje, dělá pil, má semena. Tak jakým způsobem dokáže rozpoznat, že je nějaká mutace škodlivá a jakým způsobem to dokáže ovlivnit? No a vypadá to, že existují nějaké mechanismy, kdy ten organismus sám o sobě nějak ví nebo má nějak označené buňky, které jsou pro něj důležité. A to jsou právě tyhle ty meristemy, ty buňky, ze kterých roste zbytek. A ty jsou chráněny mnohem víc proti těm vadám. Je to tak, že i uvnitř toho jednoho organismu některé ty buňky se o ně tolik nestará, protože ví, že už jsou terminální a že už jenom musí udělat tu svoji službu, a o některé pečuje víc a víc je chrání a i víc je kontroluje, tak aby se v nich ta genetická informace uchovávala neporušena.
Strom si tedy sám hlídá klíčové geny.
Což je hrozně zajímavý prvek, který určitě ještě v učebnicích není, protože to jsme netušili. Většinou se veškerý ten výzkum zabýval právě těmi krátce žijícími organismy, které děláme ty evoluční stromy, tak je to ta příbuznost těch jedinců a není to ten jedinec sám. Takže tohle je zajímavé a je to zajímavé i proto, že je jeden okamžik, kdy nás tyhle ty somatické, takzvané tělesné mutace zajímají a to hodně často jsou právě rakoviny u člověka. To jsou také buňky, které si pořídí nějaké mutace a díky ním uniknou té složité regulaci tělní, který si hlídá, aby každá buňka dělala jenom to, co má. Uniknou své vlastní regulaci a pak bohužel teda je to ta špatná věc, že to udělá nějaký nádor. A většinou má fatální následky. Takže tenhle ten mechanismus, přestože to je strom, že je to takhle vzdálená věc a že to je v té přírodě spíše výjimka, tak by nám to mohlo přinést hrozně zajímavé poznatky, jakým způsobem se některé organismy umí starat o svoji DNA a kdo ví, jestli by to třeba nešlo někdy i využít v tom starání se o naši vlastní DNA.
Díky dlouhověkému stromu budou dlouhověcí i lidé?
Možná ano, možná ne. Ale inspirace pro medicínu je to veliká. Představte si, že se tělem šíří zhoubná mutace, ale podobně jako strom ji dokážeme zastavit.
Pokrok lékařství díky krásně žlutému stromu s bílou kůrou a nádherně žlutými listy. Mléko. Úžasný nápoj.
Díky, ale já ho moc nepiju.
Já jo? A ráda.
Víte, že patříte k menšině lidí na světě, která vůbec mléko pít může?
Jak to? Mléko je přece všude. Savci žijí po celé planetě.
Trávit mléko není jenom tak. Na to musí být genetická výbava. Ale co bych vám povídal, na to tu dnes máme někoho jiného.
Aha, Milana Steindlera. Bude číst z knihy profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského.
Molekulární kuchyně. Proč není mléko pro každého? Když se narodí lidské miminko, maminka mu krátce na to nabídne zázračný pokrm. Obsahuje lehce stravitelné bílkoviny, nezbytné tuky s obsahem esenciálních mastných kyselin, omega-3, omega-6, vitamíny, hormony, ochranné látky a stopové prvky. Jde samozřejmě o mateřské mléko. I když všichni savci krmí svá mláďata mlékem, jeho složení se u různých druhů savců dosti liší. Průměrné složení je však následující. 87% vody, asi 5% mléčného cukru, 4% tuku, 3% mléčné bílkoviny, 70% minerálů, zejména vápníku, 0,2% organických kyselin, stopy enzymů a vitamínů. Díky současným analytickým metodám bylo v mléce nalezeno až 100 000 různých látek. Jeho detailní složení je ovšem ovlivněno druhem a rasou živočicha, jeho potravou, ročním obdobím i místními podmínkami. I když je mléko svým složením ideální vyvážená potravina, trvalo lidem velmi dlouhou dobu, než pochopili, že domácí přežvíkavci jim mohou poskytovat potravu po celý rok a že mléko je velmi zajímavou surovinou pro další potravinářské zpracování. Teprve v mladší době kamenné, zhruba před 10 až 12 tisíci lety, se mléko stalo důležitou a oblíbenou potravinou. Je zajímavé, že jenom asi 30% lidské populace na Zemi může pít čerstvé mléko bez zdravotních potíží. Mezi těchto 30% patří především euroamerická populace, která vlastně představuje potomky prvních zemědělců, kteří si v oblasti z takzvaného úrodného půlměsíce ochočili ovce, kozy a krávy. Stejně ale zůstává mateřské mléko pro děti nejlépe stravitelné, protože obsahuje menší množství bílkovin než mléko domácích zvířat. Bílkoviny se totiž v kyselém prostředí žaludku srážejí a jsou pak hůře přístupné pro trávicí enzymy. Mléko se může pít v přirozeném stavu nebo se využívá jeho jednotlivých složek, to všichni znáte. Čerstvé mléko je po chemické stránce stabilní koloidní roztok částeček tuku a bílkovin ve vodném prostředí, ale různými postupy se dají jeho složky oddělit. Mléčný tuk je podstatou smetany, šlehačky a másla. Tvoří jej nasycené i nenasycené mastné kyseliny. Na rozdíl od jiných tuků obsahuje i mastné kyseliny s kratším řetězcem uhlíkových atomů. Ty dodávají mléčnému tuku jeho specifickou chuť a fyzikální vlastnosti. Obsahuje i kyselinu máselnou, která má v řetězci jen 4 atomy uhlíku. Při špatném skladování se kyselina máselná uvolňuje a způsobuje nepříjemný zápach žluklého másla. Hlavní bílkovinou v mléce je kasein. V mléce jsou částice kaseinu uspořádány do mikroskopických takzvaných micel, které jsou mnohem menší než tukové globulky. Mléčné micely si představte jako malé kuličky kaseinu o průměru 100 až 200 nanometrů. V jádru mléčné micely jsou části bílkoviny kaseinu, které odpuzují vodu a na povrchu ty, které vodu přitahují. Proto jsou micely volně rozptýlené ve vodě a nereagují s ní, tvoří takzvaný koloidní roztok. Micely vzájemně propojuje také fosforečnan vápenatý, který koloidní roztok stabilizuje a zabraňuje srážení mléka za obvyklých podmínek. Když však mléko skysne, kasein se přece jen srazí, micely kaseinu se zhluknou dohromady, vytvoří tvaroh a v roztoku zbývá syrovátka. Často se uvádí, že za bouřky nebo i krátce před ní se čerstvé mléko srazí, a to i v ledničce. Zatím nikdo ještě nenavrhl jednoznačné vysvětlení tohoto jevu. Možná to působí mikroskopické výboje ve vzduchu před epicentrem bouře, které stabilitu koloidního roztoku naruší.
Z pohledu chemie jsem se tedy na mléko ještě nedívala.
Profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd to udělal za vás.
A pohledem do mléka končí dnešní Meteor.
Ještě než se rozloučíme, máme jednu prosbu.
Pokud se vám náš pořad líbí, dejte mu svůj hlas.
Meteor můžete poslouchat i jako podcast. Kdykoliv máte čas, na internetu nebo prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu v aplikaci Můj rozhlas.
A protože probíhá další ročník soutěže Podcast roku, budeme rádi, když nás podpoříte svým hlasem, a to na www.podcastroku.cz.
Děkujeme a přejeme krásný týden.
Naslyšenou za 7 dní.